Boleh, boleh. Ada soalan kah? Well. Foto. Salat sunnah apa? Isyraq. Duluan. Setahu saya sama. Karena ketika dibahas oleh beberapa ulama tentang salat isyraq dan salat duha, ternyata digabungkan dalam satu bab. Dalam satu bab salat duha dibawakan semua hadis-hadis itu, termasuk hadis isyraq. Isyraq itu artinya bukan salatnya langsung ketika terbit kamu salat, bukan. Setelah terbit matahari sampai sepenggalah salat. Dan itulah salat isyraq, dan itulah salat duha, itulah salat awabin. Namanya banyak. Ada salat awabin, ada salat isyraq, ada salat duha. Apalagi itu semua menunjukkan satu ibadah. Dengan Allah alam.
Berarti cuma 10 menit setelah 12 menit awal dulu.
Allah alam. Saya tak tahu. Salat duha, salat sunnah. Salat sunnah isyraq itu adalah satu kesatuan. Itu setahu saya, wallahu alam. Artinya dengan ibadah yang lain. Orang siapa yang salat fajar kemudian berzikir dan tetap di tempatnya sampai isyraq, sampai kemudian matahari sudah sepenggalah, kemudian dia salat dua rakaat dan kemudian pulang, maka dia ta'dilu umrah, atau bahkan dikatakan haj. Tamah, sempurna. Kenapa? Sehingga saya tidak tahu kalau dia salatnya saja tidak duduk berzikir di masjid. Sebab hadisnya satu, duduk di masjid sampai isyraq, sampai kemudian naik sepenggala salat. Ya.
Saya mau tanya isya sampai pukul berapa? Isya kan? Selepas pukul berapa masih boleh salat isya?
Salat isya berakhir pada tengah malam. Tengah malamnya di Malaysia jam berapa? Kalau malam bagi dua. Jam 12, betul. Subuhnya jam 6 kan? Maghribnya jam berapa? 7:30. Ya bukan jam 12 berarti. Coba hitung. Hah? Jam 11. Hah? Iya, kalau bagi 2 jam berapa? Dari mulai jam 7:30 sampai jam 6. Berapa tengahnya? 11. Nah, itu. Akhir dari waktu salat isya adalah tengah malam, nisful lail. Jadi isya ini subhanallah ada dua waktu atau dua keadaan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutnya dengan dua istilah. Ada waktu rahah dan ada waktu darurah. Atau dengan istilah lain, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Waktu ikhtiar itu adalah waktu rahah, waktu bebas kita. Tidak sedang bepergian, tidak sedang safar, tidak sedang susah, tidak sedang ada darurat, tidak ada. Itu namanya waktu ikhtiar. Kita bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, maka tidak boleh lebih dari jam 12. Mau jam berapa isyanya diawalin? Di sini? 8:30. 8:30, jam 9, jam 10, jam 11. Ya. Boleh. Ya. Kalau lebih tengah malam, maka dia sudah melanggar. Atau apa, sudah salah, sudah keluar waktu. Kalau waktu ikhtiar, waktu raha, kita bisa pilih. Tapi kalau waktu darurat, seperti kita safar di perjalanan, sudah isya, belum sampai kendaraan, bus belum berhenti, sampai jam 11, jam 12, jam 1, masih bolehkah salat isya? Masih boleh. Itu namanya waktu darurat. waktu darurat sampai dekat subuh, sampai dekat fajar, itu waktu darurat. Tapi waktu ikhtiar hanya sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Wallahu a'lam.
Kalau satu orang itu kerja, Ustaz, kalau habisnya kerjanya dalam jam 10:30-11,
dia salat di tempat kerja. Kalau dia kerja di kedai, salat di kedai. Maksudnya? Oh iya. Iya iya, dilewatkan maksudnya diakhirkan. Iya. Tapi tidak sampai tengah malam. Tidak sampai tengah malam. Dan itu kalau berjamaah. Kalau tidak berjamaah, lebih afdal salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Jadi, salat berjamaah itu lebih diutamakan daripada memilih waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik salat Isya memang dilewatkan. Diakhirkan. Tapi bukan sampai tengah malam. Ketika Rasulullah SAW ditunggu oleh para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, ditunggu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat sampai terkantuk-kantuk. Sampai yusma' minhum ghatid, sampai terdengar suara ngoroknya mereka. Sampai Rasulullah SAW keluar, hampir tengah malam, belum tengah malam. Kemudian salat. Mengimami mereka. Setelah itu menyatakan, kalau tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu sholat Isya yang afdol. Di akhir waktu. Jadi sholat-sholat yang wajib 5 waktu, yang paling afdol dikerjakan di awal waktu. Kecuali Isya. Tetapi masalahnya sekarang, diperintahkan kita untuk sholat berjamaah. Maka kalau kita akhirkan waktu itu bersama-sama satu jamaah di masjid, bagus. Misalnya masjid di pondok pesantren, di ma'ahad, direncanakan nanti kita sholat isyanya jam 9 saja atau jam 10. Tidak apa-apa, bagus itu. Sholat jamaah. Jadi masjid tidak ada sholat jamaah kecuali nanti jam 10. Tidak apa-apa. Tetapi kalau masjid sholat di awal waktu, terus kamu berkata, aku mau sholat yang afdol tengah malam, sendirian. Salah. Ya. Kenapa? Karena tidak dapat jamaah. Sholat bersama jamaah itu lebih diutamakan daripada memilih waktu yang afdal. Sudah terlalu banyak.
Waktu berwuduk, kami mengambil wuduk separuh jalan, lalu terbuang lagi. Kita sambung atau
ulangi lagi? Ulangi lagi.
Kalau seseorang wanita itu,
kemarin ada pertanyaan.
Mengambil nikah itu sebagai perkara yang wajib kan?
Iya.
Keluar bekerja untuk membantu suaminya. Jadi di tempat kerjanya itu tak boleh bernikah. Sebab dia jebak saja. Jatuh ke bila dia buka itu haram ataupun dibolehkan?
Ya, niqab pendapat yang rajih adalah wajib. Walaupun ada pendapat lain yang menyatakan mustahab, tetapi yang rajih wajib. Kalau wajib maka tidak bisa dikalahkan hanya dengan pekerjaan. Bahkan dalam kejadian ini ada kesalahan di sana. Kenapa perempuan yang suruh kerja? Padahal yang bertanggung jawab untuk Ma'isha adalah suaminya. Kalau tidak ada suaminya, orang tuanya. Kalau ada anak yang dewasa, maka anaknya, anak laki-laki. Maka demikian keadaan perempuan, keadaan wanita. Kalau dia dalam keadaan apa, ibu sendiri, kalau janda apa? Ibu tunggal dan gak punya saudara, gak punya bapak, gak ada siapapun, maka kalian kaum muslimin membantu janda, membantu ibu tunggal tadi, diberikan bantuannya tiap bulan. Nah, dan itu memang berhak untuk mendapatkan bantuan zakat, sedekah. Nah, sehingga jangan sampai mereka bekerja dengan melepas hijab. Barakallahu fikum. Apa itu? Boleh keset tentu dinding atau bumi boleh. Nah, apa sih? Hah? Soalan lagi atau berangkat? Hahaha. Ya. Kalau ketika sholat wanita membuka nikobnya, makanya harus terpisah dari laki-laki supaya tidak terlihat. Hah? Oh, tidak ada hijab. Terus? Wallahu a'lam. Harusnya dia sholat di rumah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan sholatnya perempuan yang paling afdal adalah di rumahnya. Kenapa cari yang tidak afdal? Sudah susah, harus keluar, harus bercampur dengan mereka dengan membuka hijab, dengan tidak ada tabir. Pilih yang afdal. Sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Dan lebih baik lagi kalau di kamarnya. Dan lebih baik lagi kalau di tempat khususnya. Biasanya ada tempat khusus kayak mihrab gitu. Nah, barakallahu fikum.
Kalau berpergian, Ustaz, apakah boleh menunggu selesai?
Kalau berpergian, cari tempat yang tersembunyi. Karena iya. Naam. Jazakumullah khair. Wa'alaikum minkum subhanakum bihamdik. Ada soalan lagi?
Ini mau saya jelaskan sikit. Bagian kita ni muat iaitu tentang untuk dapatkan pencerahan.
Well,
di mana Singapura Malaysia ni boleh dikatakan masalah, Ustaz. Jadi sumber-sumber yang untuk mendengar ilmu ni termasuk radio-radio yang mungkin sebagian telah mendengar fatwa-fatwa ulama seperti Radio Rokja, Radio Ham. Jadi cuba kita menjelaskan itu, dan sebagian pula takuti menghalang daripada, kerana kan di situ sebutkan di situ mengajarnya sunnah begini. Dan setelah itu bagaimana juga nak tuan-tuan yang bersama mereka. Jadi penjelasan kepada para ulama itu keadaan tentang yang diperingatkan tentang situs-situs ataupun inilah saluran-saluran. Bagaimana sahaja?
Iya, beranjak berdasarkan ucapan para ulama seperti Muhammad Ibn Sirin yang menyatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sungai agama ini atau ilmu ini adalah agama itu sendiri, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka kita harus melihat-lihat siapa yang kita ambil ilmunya, terus pilih-pilih. Pertama, para ulama kibar, imam-imam ahlus sunnah. Dan kemudian di bawah mereka kita ambil ilmu dari murid-murid mereka yang merupakan duta-duta ulama, penghubung antara kita dengan ulama. Dan setelah itu pada yang di bawahnya, dari murid-murid mereka yang diberi rekomendasi oleh para ulama bahwa dia adalah pantas untuk mengajar. Tetapi kalau para ulama sudah memberikan peringatan bahaya, hati-hati dari si fulan, karena si fulan hizbi, atau hati-hati dari si Alan, dia tidak pantas untuk berdakwah, tidak pantas dia untuk mengajar, maka kita berhati-hati, kita jauhi. Sehingga beberapa kelompok-kelompok yang sudah masyhur diperingatkan oleh para ulama dari bahayanya adalah ikhwan muslimin atau sururiyin. Dan terakhir ada kelompok-kelompok yang seperti sururiyin tapi masih malu-malu, yang masih campur sama dia, sama mereka, dicampur ucapan ahlus sunnah salafi dengan ucapan hizbi, ucapan sururi. Sehingga ini yang membuat bingung umat. Tetapi alhamdulillah, karena kita punya ulama, kita tanyakan pada para ulama. Kalau ulama menyatakan bahwa mereka adalah makir, la'ab, dia adalah orang yang mutalawin, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kalaupun kita kasihan, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia. Tapi kita sementara, kita tahan dulu. Dan sekarang ini banyak radio-radio mereka, radio-radio hizbiyin atau radio-radio sururiyin, seperti Radio Rojak kalau di Indonesia, atau Radio Hang kemarin di Batam, atau radio lain mungkin di Malaysia ada radio-radionya orang-orang ikhwanul muslimin atau radionya sururiyin. Maka kita tidak perlu dan jangan mengambil ilmu dari mereka, walaupun sepintas, tapi mengajarkan tauhid. Kitabnya sama, kitab tauhid, tapi syarahnya berbeda. Kitabnya sama, kitab sunnah. Hati-hati. Kalau para ulama menyatakan bahwa mereka hizbiyin, dan kalau mereka sudah memiliki fikrah hizbiyah, maka mereka bisa masukkan dari mana saja. Masukkan syubhatnya ke bab ini, masukkan syubhatnya ke bab itu. Contoh, ketika Abdul Hadi Al-Misri, seorang hizbi sururi, itu menulis kitab. Dari awal bab pertama sampai bab terakhir, atau bab sebelum satu bab terakhir, itu semuanya nukilan-nukilan dari para ulama, banyaknya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga bisa dikatakan bagus. Tetapi subhanallah, diakhiri dengan bab nadratun ilal waqi', melihat kenyataan, katanya, bahwa di alam atau di medan dakwah kita menghadapi berbagai macam kelompok-kelompok. Ada yang menonjolkan akhlaknya, ada menonjolkan akidahnya, ada yang mengutamakan perjuangan politik, ada yang mengutamakan jihad fisabilillah, ada yang mengutamakan masalah-masalah keorganisasian. Maka kita lihat bahwa mereka ini memiliki kelebihan-kelebihan. Maka hendaklah kita jangan saling menyalahkan, tapi kita saling melengkapi satu sama lain. Ini ucapan ikhwan muslimin persis. Bayangkan, dimasukkan di sifat di akhir. Nadratun ilal waqi', melihat kenyataan yang terjadi di medan dakwah. Saya khawatir kadang diselipkan di tengah, di akhir, dan seterusnya. Seperti kadang-kadang dicampur oleh mereka beberapa da'i-da'i yang kelihatannya masih di atas sunnah, dicampur oleh mereka dengan da'i-da'i lain di radio tersebut yang hizbi atau bahkan yang murji, yang sudah ditahrir, seperti Radio Roja. Di dalamnya ada Alil Halabi yang sudah tahrir dari para ulama, sudah diperingatkan, hati-hati dari dia. Demikian pula ada Al-Arifi. Al-Arifi yang sampai dia memperolok-olokkan ayat dengan membuat surat tufah, surat apel katanya. Bikin surat sendiri seperti Quran dan dibaca seperti Quran. Ini main-main orang ini. Itu ada juga di Roja. Dan ada satu orang yang masih dia ikut partai dan gabung dengan salah satu partai-partai politik. Tapi kan ada yang bagus juga. Terus bagaimana kamu milah-milah dan memilih-milih? Mana yang bagus, mana yang jelek? Tinggalkan. Ambil dari para ulama. Dan kalaupun lewat internet, situs-situs para ulama. Ambil dari link-linknya para ulama yang memang ada rekomendasi dari para ulama Ahlus Sunnah Al-Ma'rufi. Adapun yang tidak, jangan. Karena memang hukum asalnya internet bukan sumber ilmu. Jangan cari dari internet. Cari para ulama, dari para murid-murid ulama, dari para penyambung-penyambung lidah dari ulama. Jadi kita ambil ilmu dari mereka. Selamat, insyaAllah. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutaabun jiddan.